Domnule Borea, după un divorț zgomotos, e puțin probabil să mai faceți copii cu socialiștii, dar trebuie să conviețuiți, pentru că rămâneți în Parlament, pentru că aveți mandatul alegătorilor, pentru că sunteți suficient de mulți ca să acționați și destul de puțin ca să impuneți în continuare punctul dumneavoastră de vedere, așa cum v-a reușit în iunie. Spuneți-mi, vă rog, ce faceți de acum încolo?
Să știți că, în plus la ce am avut noi, am avut 26 deputați, dacă vorbim de blocul acum, avem 13 la PAS și au mai rămas 12 la DA. Mai avem acum un număr impresionant de primari. Avem 178 de primari și avem câteva mii de consilieri locali. Adică armata așa numită de oameni cu care noi lucrăm la nivel de țară s-a mărit, s-a multiplicat. Era o formulă a politicii 3 egal cu 9, 9 cu 27 și tot așa. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci noi muncim și trebuie să colaborăm în continuare cu puterea centrală ca să putem să livrăm produse. Când vorbim despre satele din Republica Moldova unde au câștigat primarii de la PAS sau de la blocul acum, oamenii au votat persoana și cu siguranță au votat și partidul politic sau blocul electoral cu care împreună să muncească, să-și schimbe viața, să o facă mai bună. Noi cu toții știm sărăcia din Republica Moldova. Știm și de ce este această sărăcie, consecința corupției, nu funcționează justiția, etc. Dar pe ei interesează noi să livrăm rezultate în localitatea lor, să le schimbăm viața. Ceea ce înseamnă să apară canalizare, apă sau problemele care le au ei, luminat stradal. Cu siguranță una dintre posibilități este colaborarea și conlucrarea în limita posibilităților cu guvernarea actuală, odată la mână.
Dar plăcinta bugetară tocmai e un part socialiștii majoritari?
Nu neapărat cu un part socialiștii. Noi vorbim despre un guvern care s-a declarat a fi tehnocrat. Eu am fost într-o emisiune unde nici democrații și nici socialiștii nu recunosc că este guvernul lor. Deci este un guvern la care, teoretic, putem să ne... Da, așa, eu așa și am pus întrebarea. Dacă este a nimănui, înseamnă că îl asumăm noi și muncim noi alături de ei, ca să aibă cu cine lucra în țară. Noi avem acum două tipuri de atitudine. Eu reprezint partea pragmatică. Deci noi trebuie să livrăm rezultat. Am fost votați în calitate de deputați să muncim. Pentru noi, când votau oameni, nimeni nu ne-a garantat că noi să fim 51% în Parlamentul Republicii Moldova. Deci noi trebuia să fim extrem de conștienți și maturi când mergeam în acel Parlament, că trebuie să reușim să colaborăm, să găsim limbă comună cu partenerii, cât sunt democrații, cât sunt socialiști. I-am exclus pe unii total. Am acceptat pe alții pentru o perioadă mai scurtă. Dar formulele se schimbă permanent, dar noi trebuie să livrăm rezultat. Luând în considerație că avem și primari locali, deci noi suntem extrem de responsabili ca și oameni politici, și noi trebuie să livrăm rezultat. Noi vom găsi, cel puțin eu din calitatea mea de deputat, voi încerca să găsesc metode de colaborare și conlucrare și cu Ministrul de Finanțe și cu Ministrul Economiei ca să putem să colaborăm în vederea stabilirii unor priorități pentru satele noastre.
Până vor ajunge aceste rezultate livrate în portmoneaua omului,
da,
sau în coșul din consum, promisiunile astea sunt asumate și nouul guvern care ziceți că e nimănui a venit și a șters cu buretele bugetul solidarității, cel puțin asta a vrut să deie senzația și spună noi suntem moș Nicolae de acum încolo, noi o să dăm aceste cadouri. În situația asta sunteți geloși?
Noi suntem niște oameni care iubim foarte mult Moldova și dacă bugetul care ei au venit este unul mai bun, dar trebuie și analizat și comparat decât bugetul care l-a propus fostul guvern, atunci nu au decât să-l implementeze și să demonstreze că sunt mult mai buni și rezultatele vor fi pe măsura pe care ei le așteaptă. Dar,
adică n-aveți de gând să vă bateți pe reputații și pe promisiuni?
Reputația în sine, dacă nu este bazată pe niște rezultate în practică, dar noi avem un guvern care a căzut, nu înseamnă nimic. Înțelegi? Rezultatele vrea cel care muncește, cel care conduce, cel care este prim-ministru, cel care este ministru al finanțelor și economiei. Ex este deja de trecut și vorbim despre niște lucruri care putem să le facem în comparație. Întotdeauna vorbim despre prezent și viitor.
Dumneavoastră ați avut o inițiativă care s-a volatilizat sau s-a diluat, nu știu ce cuvânt să găsesc. Vorbesc despre
moratoriu,
înghețarea construcțiilor din motive pe care le-ați anunțat foarte clar. Nici atunci când ați avut guvern de coaliție n-ați reușit să convingeți lumea că totuși e bine să ne uităm la materiale, la securitate, la urbanism în general. De ce s-a întâmplat asta?
Deci atunci când am înregistrat proiectul de lege, a fost luna mai, era ca un strigă de disperare a unui deputat din opoziție care încerca să facă ceva, eu sunt deputat de Buiucani, încerca să fac ceva pentru Buiucani. Și una dintre modalitățile care le-am găsit eu atunci era stoparea tuturor construcțiilor în vederea stabilirii legalității fiecărei construcții în parte. Vorbeam despre un sector, despre un oraș, cu toate că legile în Parlament se votează pentru toată țara, dar în majoritatea cazurilor vorbim despre Chișinău, pentru că în țară nu se întâmplă acest fenomen cu construcțiile ilegale atât de puternic ca în Chișinău. El nu a mers mai departe pentru că nu a avut avizul de la Ministerul Economiei și nu a avut avizul de la Centrul Național de Anticorupție și multe alte structuri ale statului.
Care deci a fost o problemă inventată de dumneavoastră?
Nu a fost o problemă inventată. Apropo, ceea ce ream eu să voteze Parlamentul ca și lege, în noiembrie 2017, Consiliul Municipal Chișinău a votat. Au votat cu o majoritate, au luat așa ceva.
Și Ion Ceban a preluat în programul lui.
Da, exact. Și el tot a preluat în programul lui, dar acum are și un consiliu cu o majoritate, exact la asta mă uitam, are 27 stabili, plus îi are pe ăștia de la PAS 9 deputați, mai are 10, care dacă vine cu proiecte foarte bune, se poate de lucrat și colaborat să mențină orașul pe linia reputării și să înceapă să-l dezvolte. Ideea era că nu funcționa Consiliul Municipal. Era imposibil. Administrația publică locală nu funcționa deloc. Zero. Și eu am tras prima concluzie din calitatea mea de deputat că tot ce se întâmplă în materie de construcție ilegală în municipiul Chișinău este rezultatul muncii Consiliului Municipal și a primăriei. 100%, absolut.
Muncii în ghilimele.
În ghilimele, cu siguranță, da, muncă în ghilimele, exact. Și atunci eu cerusem acest moratoriu ca ceva de excepție, ca ceva pur și simplu strigător la cer, dacă pot folosi această metaforă. Nu a trecut, în schimb am făcut o comisie din care făceau parte parlamentari, din toate fracțiunile, din societatea civilă, oameni din arhitectură, din urbanism și de la Ministerul Economiei, din Direcția de Urbanism și Arhitectură. Și am făcut proiectul de lege, l-am legislat numărul 263, care sper eu acum cât de curând să-și primească avizile de la guvernul nou, ca să poată fi votat.
Trecând peste detalii, că o să vorbim când va intra în vigoare sau se va vota legea. Acum vreau părerea dumneavoastră, care sunt convins că ați făcut expertiză. Dacă sunt atât de multe construcții în Chișinău, ce înseamnă asta? Că sunt bani, că e singura investiție pe care o fac moldovenii plecați peste hotare? Într-o frază, două, ce ne puteți spune despre acest fenomen pe care îl urmărim cu toții?
Fenomenul construcțiilor în Chișinău se datorează faptului că există emigrația externă, emigrația internă. Din sate vin în Chișinău pentru că este o viață mai ușoară și este o modalitate de a-ți câștiga pâinea de zi cu zi. Deci se construiesc apartamente pentru că există populații cu un potențial de a cumpăra, când ipotec, când credit sau cu părinții de peste hotare.
Și ăștia sunt banii de peste hotare în principiu.
Eu cred că 100% sunt bani de peste hotare sau ipoteca luată de o familie tânără care lucrează.
Și atunci, unde sunt programele alea despre care atât de mult s-a vorbit? Fare, 1 plus 1, ca banii care sunt câștigați peste hotare să funcționeze altfel, să fie puși în lucru altfel decât să fie băgați în niște pereți de beton.
Eu înțeleg ce spuneți noastră. Cu adevărat, investițiile în case chiar sunt băgare de bani în niște pereți de beton care nu produc nimic, dar și afacerile în Republica Moldova nu merg deloc. Eu am mers în Comisia Agricolă în Parlamentul Republicii Moldova, neavând nicio tangență cu agricultura, numai cu un singur scop: să mă ocup de rezolvarea problemei prețurilor la vânzarea produselor de către agricultori. Asta mă interesează și mă preocupă cel mai mult. Noi avem niște agricultori care cresc o producție foarte bună, dar o vând extrem de ieftin. Și eu vreau, colaborez și cu PNUD-ul, colaborez și cu SAID-ul și cu alte structuri similare cu Parlamentul Republicii Moldova, dar din Cehia, Comisia de Agricultură din România. Pe mine mă interesează în procesul de implementare a acordului liber schimb segmentul comerț. Care au fost modificările și care au fost făcute, în, spre exemplu, în România, în Ungaria, în Polonia, în țări care se dezvoltă vertiginos acum în acest segment, și ce nu am făcut noi, ca și elemente care au mai rămas un pic, știți, care face diferența. Pentru că țăranii noștri vând extrem de ieftin. Vânzând extrem de ieftin, nu reușesc să îmbogățească, nu reușesc să adune bani, nu reușesc să investească, nu reușesc să-i dezvolte, nu reușesc să facă alte locuri de muncă noi. Nimeni nu neagă importanța marilor investitori. Sunt foarte importanți pentru orice țară și noi așteptăm cu brațele deschise. Dar la fel de importanți, ba chiar cred că și mai importanți decât investitorii mari străini care vin în Republica Moldova, sunt micii producători locali la nivel de localități.
Strugurii au arătat lucrul ăsta. Dumneavoastră ați scos o verigă și ați dat probabil de un lanț mult mai lung.
Exact,
nu?
Enorm, enorm. Este un lanț enorm, dar în toate domeniile, domnul Vasile, în toate domeniile, nu numai strugurii. Strugurii a ieșit pentru că problema strugurilor trebuie să analizat cap-coadă. Noi trebuie să vedem contextul Și contextul este unul extrem de larg. Atunci când vorbim, fac parte și din comisia de lucru cu strugure, cu prețurile, mă interesează. Era o comisie mixtă între Guvern și Parlamentul Republicii Moldova. Eu am fost delegat din partea Parlamentului, din Comisia Agricolă. Atunci când vorbim despre struguri, trebuie să vedem regional. Noi, cu toții, trebuie să ținem minte că producătorii de vin ies pe aceleași piețe cu Spania, Franța, vorbind de vinul vrac. Și Moldova, 80% din vinul său, din păcate, îl vinde vrac, nu îmbuteleat. Noi trebuie să comparăm care este situația pe piața occidentală. Și până la piața occidentală de la noi sunt din Chișinău, sunt 100 de kilometri, vorbim de România. Acolo se începe Uniunea Europeană. Sunt Spania, vinul încărcat în tancher și dus în portul Novorossiysk, în port, costă 26 de cenți, eurocenți. Un litru de vin vrac din Republica Moldova dus în portul Novorossiysk costă 51 de cenți. Totul datorită prețurilor la struguri. Înțelegeți? Spre exemplu, un kilogram de struguri în perioada de colectare a strugurilor în Republica Moldova, vorbind soiuri tehnice, colectat mecanic cu combina, în Italia, combina 11 cenți, colectat manual, struguri speciali care îți fac niște vinuri din ăștia mai difițe, costă 16 cenți.
Și aveți curajul să-i spuneți fermierilor lucrul ăsta?
Noi le spuneam lucrul ăsta. Și noi trebuie să lucrăm cu ei să vedem despre ce este vorba. Da, eu înțeleg că și în Italia și în Spania prețurile astea atât de mici sunt posibile pentru că există un program de subvenții din partea statului. Și mai mult ca atât, cheltuielile sunt mult mai mici în Italia la prelucrarea sau la menținerea unui, nu știu, a unui hectar de viță de vii decât în Republica Moldova. De ce? În Republica Moldova este foarte multă muncă manuală. Foarte multă muncă manuală. Și din lipsa cronică de oameni, de angajați, oamenii sunt foarte prețioși și când le iei la muncă îi plătești foarte mult, te costă scump. Deci noi avem în jur de 700 de euro ne costă la hectar în Republica Moldova ca să prelucrezi vița de vie și în Italia costă 300-250. Pentru că este mecanizat.
Dar calea asta cu îmbutelieri și mici producători de vinuri, ca să nu exportăm vinul în grac, dar să exportăm mărci cunoscute, calea asta e productivă, e posibilă sau...
Eu cred că este productivă calea asta și urmăream un blogger rus, a început să fac publicitate la vinăriile noastre din Moldova. Ideea cu turismul rural și cu pe lângă vinării foarte stelat, extrem de civilizat, cu vinuri bune, cu mâncare bună, cu siguranța vizitatorilor și cu niște lucruri de vizitat, așa că avem ce vizita în Republica Moldova, chiar dacă suntem foarte mici, eu cred că este o idee bună de dezvoltat și de ținut cont de ea, cu siguranță. Cu siguranță. Și mai mult ca atât. Știți, și guvernul când a fost și Amaia Sandu și până atunci și acum, eu am aceeași problemă. Eu vreau ca guvernele noastre toate să înceapă să devină cu tentă națională. Accentuez națională, nu naționalistă. Adică noi trebuie să fim cu niște miniștri ai economiei încadrați în realitățile din prejurul nostru la maxim. Dacă noi vorbim despre Uniunea Europeană, noi trebuie să știm ce este Uniunea Europeană la etapa actuală în surplus, ce este în minus și ce trebuie noi să livrăm ca să avem plus profit. Trebuie să fim extrem de pragmatici în relațiile cu lumea în care ne încujoară. Pentru că noi muncim foarte mult fizic, avem niște oameni care muncesc zi și noapte, noi toți suntem din sate și știm cum muncesc părinții noștri care au mai rămas în sate și la final nu este nimic rezultat. Eu cred că coeficientul ăsta, randamentul, este foarte jos a muncii noastre. Noi nu ne apreciem munca. Și eu cred că Ministerul Economiei, Camera de Comerț, cu asta trebuie să se ocupe. Guvernul trebuie să fie național. Guvernul, prim-ministru Republicii Moldova, trebuie să ne spună nouă, cetățenilor, care este interesul nostru în raport cu Federația Rusă, care este cu Ucraina, România, Uniunea Europeană, America, inclusiv și Banca Mondială. Ce vrem noi de la ei?
Dar bățui cu două capete și vă dau un exemplu. Mergem prin parcul central, parcul catedralei și vedem femeile care mătură. Dacă s-ar mecaniza lucrările astea, s-ar automatiza sau la măturat străzile, oamenii ăștia ar fi șomeri. Exact țăranii care leapă de satele unde nu e de lucru și vin aici în capitală cu temerce. Sau dacă ar electroniza barajele în parcări, paznici ăștia n-ar avea loc de muncă. Sau taxatorii dintr-o rebusă. E o politică deliberată de asimilare a braților de muncă plătite cu temerce, cu bani.
Dar nu sunt plătite cu temerce. În primul rând, în Republica Moldova, forțele de muncă este o mare problemă. Din acest considerat, eu sunt foarte sceptic atunci când oricine vorbește despre o creștere economică în Republica Moldova cu lipsa de brațe de muncă, muncă ieftină, nu poate fi niciun fel de creștere economică. Și calificată. Nu poate fi creștere economică. Eu am un scepticism foarte mare atunci când aud ministrul economic sau prim-ministri, nu contează că erau din guvernul mai sau nu, despre un salt, despre o creștere economică. Nu are cine munci. Pentru noi este vital tehnologizarea. Este vital aducerea tehnologiilor. Și credeți-mă că aceste persoane care acum muncesc cu mâna, cu sapa, ei sunt capabili să meargă la o școală profesională. Noi avem și școala duală. Vă dau exemplu de oameni de 40-50 de ani care sunt duși acum și învățați să lucreze în croitorie. Acum învață. Deci noi putem învăța pe ei tractoriști să mânuiască aceste tehnologii.
Deci dacă Sergiu Sârbu a putut să conducă un motobloc, un țăran de la sat, cred că cât mai mult ar ști să conducă.
Da, oricine. Dacă îl înveți, oricine poate să conducă și o combină.
O să facă un greblat sau un săpat mecanizat.
Exact.
Am insistat pe aceste argumente ca să revin, de fapt, cu genul ăsta de politici, de filozofii, de abordare. Credeți că ați găsit limbaj comun cu deputații socialiști, democrați, astfel încât să fie date la o parte consecințele politice ale divorțului?
Sper că da. Urmează săptămâna asta să merg pentru prima dată să fac cunoștință cu domnul ministru al economiei și cu celălalt reprezentant al guvernului. Am un proiect de lege care așteaptă avizul de la Ministerul de Finanțe, elaborat și colaborat, așa s-a numit Comisia NUCA, se numea ea, a fost sub președinția șefului Cabinetului de Control a doamnei prim-ministru.
În care trebuia să curmim monopolul. Așa
da, era. Și a făcusem un prim plan, un prim pas în ajutarea persoanelor care colectează miezi de nucă și care sunt miezi de nucă, ca persoană fizică colectează și revând persoanelor care exportă, și anume pentru statutul lor. În total vorbeam despre vreo 780 de milioane până într-un miliard de lei, bani care se rulează permanent în acest business și în care oamenii au o mulțime de probleme pentru că nu este reglementat cap coadă din punct de vedere juridic genurile astea de activitate. Și am înregistrat un proiect de lege anume în îmbunătățirea acestor lucruri, acea persoană fizică care colectează miez de nuc și nu numai, vorbim de mac, de miez de nu știu de care, mere uscate, orice, care se ocupa de achiziții de genul ăsta, nu avea niciun statut din punct de vedere juridic. Și conform proiectului de lege care l-am înregistrat cu numărul 50 în Parlament la noi în Moldova, noi vorbim despre un proiect de lege în care până într-o 1.200.000 de lei acea persoană poate să achiziționeze ca o persoană fizică autorizată, dar fără ca să duc contabilitate, casă de marcat și multe alte lucruri. Aș vrea ca ascultătorilor noastre și telespectatorilor noastre să le mai spun că în general prețurile sunt dictate de ofertă. Poate fi un joc al pieții nefast, sau poate fi orice altceva. De ce eu spun că poate fi orice altceva? Pentru că Republica Moldova nu funcționează mecanismul pieții, din păcate. Deloc. Deloc. Absolut deloc. Și mecanismul pieții este universal valabil și este unicul adevărat în stabilirea prețurilor adevărate. Înțelegeți?
Adică mâna aia invizibilă la care
exact.
Poate trimite
în fiecare secundă îți poate strânge gâtul. Înțelegeți?
Ea, de fapt, este foarte vizibilă, că duce spre un cap care gândește lucrurile astea.
Știți, guvernul Maia Sandu, împreună cu această comisie din care făceau parte inspectori vamali din Direcția de Origine a Mărfurilor, făceau de la Poliția Economică, de la Ministerul de Interne, eram eu din calitate de deputat, erau de la Ministerul de Finanțe, erau la Inspectoratul Fiscal și erau reprezentanții exportatorilor, săptămâna asta mă întâlnesc și cu ei, erau 33 de dosare penale. 33 de dosare penale pe aceste persoane în care ei erau învinuiți în contrabandă. O învinuire totală, aberantă. De ce erau învinuiți în contrabandă? Din simplu motiv. Cereau certificatul de origine. Certificatul de origine se dă conform normelor europene unei persoane care îți demonstrează trasabilitatea cap-coadă până la copac. Te duci, uite de ce am luat nuca. Aici interveneau persoanele astea fizice despre care noi vorbim în proiectul de lege, care nu aveau statutul ăsta protejat de lege, de achiziții, ca să facă aceste achiziții. Și în final ei puneau actele de achiziții de la persoane fizice din cap, așa, de la oricine. Când venea inspectorul vamal să adresa la poliție, poliția mergea la persoana Xulescu, care era indicat că a livrat acest miez de nuc, cu siguranță acea persoană nu a livrat așa ceva. Deci nu vorbim în realitate de un fals în act. E o încălcare a legii și asta, cu siguranță nu este o contrabandă, dar noi încercăm să facem un prim pas în rezolvarea și în lesnirea acestui tip de export. Înțelegeți? Să încercăm să aducem oamenii ăștia din zona gri sau total neagră a economiei, să-i aducem la lumină și exporturile se poate să ruleze indiferent de culoarea politică a guvernării. Indiferent.
În 5 luni ați reușit cel puțin să identificați unde foșgăie economia tenebră și dacă ați băga măcar o lanternă pe acolo.
Eu cred că un mic bec anume în acest segment, în exporturile de nuci, este această lege, după care eu începusem discuții, dar a picat guvernul, cu Ministerul de Finanțe, cu Secretarul de Stat, pentru a elabora o lege, o modificare la codul fiscal și vorbim de cota zero la TVA, care este foarte importantă între persoanele juridice. Deci dacă reușim să băgăm cota zero la TVA între persoanele juridice, achiziții pentru exportatori, deci asta nu va fi o lanternă, asta va fi o lampă mare. Se va aduce la lumină foarte, foarte multe. Un proiector din asta, exact.
Mă întorc iarăși la prognozele dumneavoastră. O să puteți să activați în regimul ăsta, în genul ăsta de relații cu majoritatea care, iată, are un guvern al nimănui, pe durata unui mandat plin, sau ne așteaptă totuși iarăși rocade și schimbări radicale?
Este foarte greu de dat cu presupusul în Republica Moldova. Eu, cu câteva zile înainte de a pica guvernul, spuneam că nu văd niciun motiv să pice nici guvernul ăsta și nu vedeam niciun motiv să cadă nici această alianță, pentru că chiar dacă era foarte nefirească și eu eram unul dintre cei foarte uimiți că noi am reușit să facem acest lucru, după care, în momentul în care am conștientizat că da, sau muncești sau demonstrezi prin acțiuni concrete și sigure că poți face ceva și te apuci și faci, sau stai în Parlament și vorbești aiurea toată ziua. Eu eram foarte sigur că nu va pica, că va merge în continuare, că va funcționa, pentru că lucrurile mergeau bine. Înțelegeți? Lucrurile mergeau bine și eram favoarea la toți. Dar absolut la toți. Și socialiștii, și PAS, și da, toată lumea avea de câștigat. Dar în primul rând avea de câștigat țara, oamenii din Republica Moldova, pentru că s-a început un proces de reformare a sistemului în sine. Și eu înțelegeam că la suprafață poate nu era atât de vizibil rezultatul momentan. 5 luni, este prea puțin. Și le spuneam oamenilor că noi trebuie să comparăm 5 luni cu 28 de ani. Deci nu poți să repari în 5 luni ceea ce ai construit 28 de ani. Doar asta am construit 28 de ani. Și nu este corect nici să vorbim numai de ultimii 3 ani în care au guvernat, spre exemplu, Filip sau nu știu ce. Trebuie să vorbim de 91 până în 2019. Că dacă avem această abordare, atunci vorbim corect, vorbim clar și oamenii înțeleg ce se întâmplă, pe cine bazăm, la ce facem trimite. Și eu înțelegeam că guvernul ceea ce face, face în profunzime lucrurile.
Și face mai curând pentru succesori.
Exact, exact. Și mai trebuia un pic pachetul ăsta de legi care îl vorbisem dumneavoastră mai înainte un pic, și anumitul plan de proiect, de buget, a solidarității, prevedeau foarte multe majorări și cu susținere financiară concretă din străinătate, pentru că reformele sunt una dintre cerințele de bază a finanțatorilor Republicii Moldova. Noi vă plătim niște bani, dar noi vrem să vedem că voi vă dezvoltați, că voi creșteți, că voi pur și simplu creșteți și scoateți țara din sărăcie.
E valabil și în sfera politică și în sfera peste economică tot și socială. Dar în momentul ăsta, uitați-vă ce avem. Socialiștii, chiar dacă nu cred foarte mult în propriile cuvinte, acuză blocul acum că a vrut de fapt să dea bir cu fugiții, că de fapt este un plan diabolic de a scăpa de povară și e o judecată care nu pot să demonstrez pentru că nu pot să intre în capul Maiei Sandu. Și invers, Maia Sandu, Andrei Năstase îl acuză pe Dodon că prea s-a speriat de performanțele cabinetului de ministri, că s-a speriat de un posibil procuror care să vină să-i bată la ușă. Deci e o confruntare în văzul proiectoarelor la televizor de ipoteză mai curând politice. Deci
exact, astea toate sunt declarații politice adresate către alegătorii lor. În realitate, fiecare pe segmentul său, ca să-și lămurească acțiunile sale, mai ales consecințele sau da, pașii următori, sunt niște...
Deci dumneavoastră nu vă panicați, niciodată nu v-am văzut panicat, dar nici acum nu vă văd foarte agitat.
Nu. Nu trebuie să ne agităm, trebuie să muncim în continuare, pentru că eu nu am dreptul să mă panichez, înțelegeți? Eu în campania asta electorală la alegeri locale am fost în nenumărate sate. Sunt sigur că vă dați seama că ați avut caravana aia. Cu câtă tristețe eu mă întorceam în fiecare zi și nu vorbesc patetic și nici cu metafore. Din satele noastre în care mergeam, o casă locuiesc, una, două, trei, nimeni. În Chircăiești, într-un sat foarte frumos, casele nu că nu locuiește nimeni, dar le cade acoperișul. Deci este un sat părăsit deja. Satele noastre mor, noi nu avem oameni. Declarațiile astea politice într-o parte și din alta, da, ele sunt foarte bune pentru niște alegători, dar pe mine mă interesează acești oameni. Și mie mi-e rușine să merg la ei înapoi, că fără niciun fel de succes, să le încep să mă plâng că eu stau în Parlamentul Moldovei și atât de frumos și nu știu ce și nu-mi reușește. Nu știu de ce nu-mi reușește. Dar lui cum să-i reușească acolo? Cu 1500 de lei? Pentru că datele sunt foarte concrete. Noi avem 9000 de oameni care au în Republica Moldova astăzi 251 de lei pe lună, primesc indemnizații. Noi avem 400 de mii de pensionari și eu vorbesc de pensionari, de oameni care au construit, domn Votaru, Moldova asta, pentru că generația mea n-a construit nimic. Noi nici asfalt n-am pus și nici lumini, nici becuri nu le-am schimbat, nu mai veni și ne lăudăm, că nu sunt două degi de asfalt, sunt trei degi de asfalt, înțelegeți? Asta am reușit noi, o performanță inedită. Și noi le plătim lor 1500, 800, 900 de lei. Mi-e rușine să vin în fața lor, sincer vă spun. Poate eu nu sunt încă un politician bun, dar mi-e rușine să vin în fața lor să le spun că, vai ce mi-e greu mie în Chișinău să lucrez, nu pot, nu suport, înțelegeți? Eu nici nu pot deschide gura, sincer vă spun. Pentru că oamenii ăștia au crezut în noi și au crezut că noi putem să facem ceva, schimbarea asta până la capăt. Și atunci eram 13, dacă vorbim de PAS, sau 26 sau 25 cât suntem acum. Atât eram. Că eram într-o parte componentă a unei coaliții. Acum nu mai suntem parte a componentă acestei coaliții. Nu se schimbă regulile jocului, înțelegeți? Și obligațiile mele pentru acei oameni eu nu le văd schimbate. De-aia eu nu mă panichez. Eu și atunci știam că suntem 26. Eu nici atunci nu consideram că suntem 61 sau 60 sau am majoritate. Și pe data de 14 sau pe data de 8, când am votat guvernul ăsta, eu eram sigur că pe data de 9 el poate scadă. Și mai mult că toată lumea era sigur că el poate scadă. Înțelegeți? Cum poate scadă și guvernul ăsta alt nou, cu orice moțiune de cenzură susținută de către PD și PSRM sau de PD și de PAS, de oricine altcineva, toată lumea trebuie să fie axată pe rezultate. Deci este poziția mea și nu vorbesc ca un idealist. Toată lumea spune că sunt un pic romantic și un pic idealist, dar nu este drept, domn Botnaru. Un medic dimineața intră în cabinetul lui și el spune că vreau să muncești și muncește toată ziua lui. Și un învățător cu 4.000 de lei pe lună muncește toată ziua și educă școala și educă copiii. Asta tot înseamnă romantism? Asta înseamnă a munci.